Jautājums par vīzu režīma liberalizāciju ar Ukrainu un arī Gruziju bija viens no galvenajiem Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitā Rīgā maijā. Toreiz neviena ne otra zaļo gaismu gan vēl neieguva, bet Eiropas Savienība Kievai un Tbilisī norādīja uz lietām, kas vēl būtu darāmas, un nākam otrdien Eiropas komisija nāks klajā ar ziņojumu par Ukrainas un Gruzijas progresu. Ar lielu interesi tiks gaidīts, vai Eiropas komisija rekomendēs sākt vīzu režīma liberalizāciju. Šādā gadījumā galavārds pēc tam būs jāsaka Eiropas Savienības dalību valstīm. Pirmdien Briselē ieradās Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jāciņuks, lai tiktos ar kopienas augstākajām amatpersonām un apspriestu Kievas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanu. Pēc tikšanās ar Jāciņuku Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikas komisārs Johannes Hahns paziņoja, ka ir diezgan droši, ka vīzu liberalizācijas ziņojums par Ukrainu būs ļoti pozitīvs. Tajā pašā laikā Hahns piebilda, ka nevēlas pareģot galīgo iznākumu. Viņš uzsvēra, ka galvenā prioritāte joprojām ir cīņa pret korupciju, kas ir viena no Ukrainas galvenajām problēmām. Avots Briselē portālam IO Observer pauda, ka Ukraina izpildījusi 97% no kopienas prasībām vīzu liberalizācijai. Avots prognozēja, ka Eiropas komisijas rekomendācija tik un tā būšot pozitīva, jo Ukrainas sabiedrība pēdējos mēnešos darījusi ļoti daudz, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem spērt nepieciešamos soļus. Ukrainas premjeris Jaceņuks pēc sarunām savukārt paziņoja, ka Kieva ir izpildījusi visu, kas tika solīts un cer uz pozitīvu lēmumu. Viņš vizītes laikā pievērsās arī Krievijai, pret kuru Rietumvalsts ieviesušas sankcijas par Maskavas lomu karā Ukrainas austrumos. Minskas vienošanās joprojām nav pilnībā izpildītas. Kopienas augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini uzsvēra, ka vienošanās jāpilda visām konfliktā iesaistītajām pusēm, bet Jaceņuks uzsvēra Maskavas lomu.
Ми наполягаємо на виконанні Російською Федерацією.
Krievijai ir jāizpilda visi Minskas vienošanās punkti. Jānodrošina pilnīgs pamiers, jāvelk bruņoties spēki un jāatdod atpakaļ Ukrainai visas Krievijas atbalstīto teroristu teritorijas. Esam pārliecināti, ka Eiropas Savienība būs vienota. Sankcijas pret Krieviju turpināsies, un tās būs saistītas ar Minskas vienošanos pilnīgu izpildi no Krievijas puses.
Minskajai ugodai.
Briselē Jaceņuks arī aicināja Eiropas Savienību apturēt Krievijas jaunā gāzes vada uz Vāciju projektu Baltijas jūras gultnē Nord Stream 2. Tā mērķis ir dubulto tur jau esošā gāzes vada jaudu. Jaceņuks paziņoja, ka šis projekts būtu jāaptur, jo tas nav ne Ukrainas, ne Eiropas Savienības interesēs, bet sniedz lielākas monopolijas spējas Krievijai. Te gan jānorāda, ka Brisele gāzes vada projektu nevar apturēt balstoties uz politiskiem vai strateģiskiem iemesliem, bet tam ir atbilst Eiropas Savienības vienotā tirgus noteikumiem. Gāzes vada projekts varētu tikt apspriests šomēnes gaidāmajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā Briselē. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.